Pardon. ¿Alguna pregunta?
¿Tienes algún caso de vacas todas?
No.
¿Es de lingua azul?
Tampoco, tampoco. O de vacas locas, ahora mismo sigue saindo algún caso, é un problema que se está controlado, ¿no? Está controlado. O de lingua azul, pois agora está no apoxeo. Eu penso que está vindo hacia nós, non? Porque foi evolucionando desde o outro extremo da península, foi se acercando, e probablemente no verán que ven, pois se aparezcan casos nesta zona. De momento non apareceu ningún. Que ocorre? Que a maior parte dos casos de lingua azul que se deron en Galicia hasta a fecha son de animais de importación. É dicir, que non son animais criados aquí, senón que viñeron da fora coa enfermedade xa, non é?
A lingua azul provoca a picadura dun insecto.
Un insecto é o que transmite a enfermedade.
E as vacas tolas, como podías explicar as vacas tolas?
O das vacas tolas, eu penso que ainda hoxe non se sabe ben cal é o orixen da enfermedade, non? Pero responsabilizaron o que son as fariñas cárnicas, principalmente, non? Os restos de matadoiros, tanto osos como vísceras, sangre, todo eso, transformábase en fariñas cárnicas, chamanlle, non? Entonces eso destinábase á alimentación das vacas. Entón, digamos que si un animal, por decirlo dunha forma gráfica, é triturado coa enfermedade, lógicamente estás transmitindo a enfermedade a multitude de animais, non? Pero desde o momento que surxiu ese problema, eliminaronse o uso de fariñas cárnicas para a alimentación do gando. Entonces, digamos que ahora mismo os casos que saen é que xa foron infectados anteriormente, non? É o mismo que xa, casos en xente, pois está, non sae apenas ningún, porque son xente que foi infectada fai moitos anos.